Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka fyrir. Já, herra forseti, það eru mörg málin sem eru aðkallandi hér í þessari. Í þessari umræðu. Mér er mjög ofalega í huga hversu vanbúið og vanreifað þetta mál er, ef við nefnum nokkuð dæmi. Það stendur yfir leit að lagalega fyrirvaranum. Og við erum með manni því sem hefur sérþekkingu á lögreglustörfum, fyrir verandi lögreglustjóri og skólastjóri lögregluskólans, sem fyrir sitt leit er að vinna í málunum. Og það eru einir, ég óskætti því, herra forseti, að hann gæti að því að haldi upp reglur hér á fundunum. Og hann mætti hér í ræðustól fyrir dag og lagði fram svona áfangaskýrslu í málinu. Hann var búin að finna fimm svona tilgátur eða fullyrðingar um það hvar lagalega fyrir var að fara að leita. Nema það að ég skauti nú á honum að mér hefði orðið, já, ég hefði lagt leiðminn inn á fjölsóttan samfélagsmiðil sem að svona máli mannaði stundum kallaði Facebook og þá hefði ágættur þingmaður Framsóknarflokksins ritað af mikilli hind og lögfræðilegri þekkingu um lagalega fyrirvaran eða fyrirvarana og mátti greina í máliði þingmannsins háttis einar tvær eða þrjár tilgátur um þennan lagalega fyrirvara. Þannig að það safna saman og ég reikna með að sýslumaðurinn fyrirverandi, lögreglustjórinn og lögreglufóringinn muni fjalla nánari þetta mál og lýsa því hvernig þessari leit vindur fram, herra forseti.